SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online, and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS Thai ขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบชาวเรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันพฤหัสบดีที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2568พุทธศักราช2025กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้รายการเรามีเรื่องอะไรบ้างฟังตัวอย่างกันก่อนนะคะ
ตอนที่มอนสมัครงานประจำที่นี่นะเขาทำพอดแคสต์อยู่แล้วเขาไปคุยกับเจ้าของบิสเนสบ้างแล้วแชร์เรื่องราวประสบการณ์ชีวิตของคนที่มาคุยเขารู้สึกว่าเราเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมากจากการที่เราฟังคนหลายๆคนเราก็เลยมองว่าแบบถ้าวันหนึ่งเราพร้อมเราอยากลองทำกับคนไทยดูบ้าง
ช่วงสัมภาษณ์วันนี้นะคะมีเรื่องราวของคุณบอลศิวรุตสมบัติที่จะมาเล่าเรื่องตอนเด็กที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยวันนี้ค่ะเขาได้เป็นเจ้าของบริษัทวิดีโอโปรดักชันที่เมืองเมลเบิร์นรวมถึงแรงบันดาลใจนะคะในการสร้างพอดคาสต์ที่เปิดพื้นที่ให้คนไทยในออสเตรเลียได้มาบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของตนเองค่ะ
In my programming tutorials in class usually women are the minority so in around like 20 people only 4 would be women
อนันทิกานะคะกำลังศึกษาด้าน STEM และมีผู้หญิงไม่มากที่ทำงานด้านนี้โครงการสนับสนุนทุนการศึกษากว่า100ล้านดอลลาร์เพื่อเพิ่มจำนวนผู้หญิงในสายงานนี้ค่ะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณวันวิดาจิรเลิศไพบูลย์ค่ะ
ไทยทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านสัญญาณโทรศัพท์มือถือนายกปากีสถานประกาศตอบโต้การยิงขีปนาวุธอินเดียอดัมแบนผู้นำพรรคกรีนได้สูญเสียที่นั่งเมลเบิร์นจีนสหรัฐร่วมเจรจาหวังยุติสงครามการค้าติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่8พฤษภาคมปีพุทธศักราช2568กับดิฉันวิดาจิรเลิศไพบูลย์เริ่มกันที่ข่าวสายตรงจากประเทศไทยไทยทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติไปยังระดับอำเภอไปยัง5พื้นที่ทดสอบได้ผลเป็นที่น่าพอใจประชาชนในพื้นที่ได้รับการแจ้งเตือนรวดเร็วประมาณ1นาทีเท่านั้นสืบเนื่องจากแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงในเมียนมาส่งผลกระทบไปถึงหลายจังหวัดในประเทศไทยรวมทั้งกรุงเทพมหานครเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานำมาซึ่งการทบทวนระบบแจ้งเตือนภัยครั้งใหญ่ใช้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านสัญญาณโทรศัพท์มือถือเซลล์บรอดคาสต์แทน SMS ที่ล่าช้าและทำไม่ได้หากเครือข่ายล่มโดยเมื่อมีภัยพิบัติจะสามารถส่งข้อความเตือนภัยไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้มีเสียงดังและสั่นแม้โทรศัพท์จะปิดเสียงไว้แล้วก็ตามโดยสัปดาห์ที่แล้วได้ทำการทดลองในขนาดพื้นที่เล็กระดับศาลากลางจังหวัดไปแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้ทำการทดสอบระดับอำเภอใน5พื้นที่ได้แก่อำเภอเมืองลำปางอำเภอเมืองนครราชสีมาอำเภอเมืองนครสวรรค์อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครผ่านการทดสอบการแจ้งเตือนภัยเป็นไปด้วยดีประชาชนในอาคารเป้าหมายได้รับเสียงสัญญาณและข้อความเตือนภัยภายในเวลาอันรวดเร็วในเวลาไม่ถึง1นาทีหลังจากผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือกดส่งสัญญาณและได้รับในเวลาที่ไล่เลี่ยกันทั้งหมดและทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่ทดสอบ สำหรับการทดสอบครั้งถัดไปจะมีขึ้นในวันที่13พฤษภาคมเวลา 13:00 น.จะเป็นการทดสอบการแจ้งเตือนภัยในระดับใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วจังหวัด5พื้นที่ได้แก่เชียงใหม่พระนครศรีอยุธยาอุดรธานีนครศรีธรรมราชและกรุงเทพมหานครอย่างไรก็ดีสำหรับประชาชนที่ใช้โทรศัพท์รุ่น 2G หรือ 3G จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนในการทดสอบนี้เพราะไม่รองรับระบบการแจ้งเตือนด้วยเซลล์บรอดคาสต์แต่กรณีที่เกิดสาธารณภัยขึ้นจริงประชาชนกลุ่มผู้ใช้บริการ2G และ 3G จะได้รับ SMS แจ้งเตือนภัยแทนซึ่งผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือได้มีการพัฒนาระบบและอุปกรณ์การทำงานเพื่อให้สามารถดำเนินการส่ง SMS ถึงประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้ในเวลาภายใน10นาทีส่วนทางสรุปข่าวรอบวันในออสเตรเลียนักวิเคราะห์การเลือกตั้งระบุว่าอดัมแบนผู้นำพรรคกรีนส์ได้สูญเสียที่นั่งเมลเบิร์นซึ่งเขาครองที่นั่งมาตั้งแต่ที่เขาได้ครองตำแหน่งเป็นสมาชิกรัฐสภาล่างคนแรกของพรรคในปี2010โดยองค์กรสื่อรวมถึง ABC และ Sky News ได้รายงานผลซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยการสูญเสียที่นั่งให้กับซาร่าวิตตี้ผู้สมัครจากพรรคแรงงานอาจทำให้ไม่สามารถมีจำนวนสมาชิกพรรคกรีนในสภาล่างได้เลยซึ่งเป็นการลดลงจากจุดสูงสุดที่มีทั้งหมด4คนซึ่งทางพรรคยังคงมีโอกาสในเขตไรอันซึ่งอยู่ในเมืองบริสเบนแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะไม่มีที่นั่งในสภาล่างเลยเช่นกันโดยทางด้านเมรีนฟารูคีรองหัวหน้าพรรคกรีนกล่าวกับ ABC ว่าพรรคยังคงมีความหวังสำหรับชัยชนะอย่างชิวเฉียดส่วนทางด้านความขัดแย้งของอินเดียและปากีสถานนายกรัฐมนตรีของปากีสถานเชบาชาริฟระบุว่าประเทศของเขาจะตอบโต้หลังจากอินเดียยิงขีปนาวุธโจมตีปากีสถานและแคว้นแคชเมียร์ที่ปากีสถานปกครองอยู่โดยอินเดียระบุว่าได้ทำการโจมตี9จุดที่ถูกจัดประเภทว่าเป็นพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานของผู้ก่อการร้ายซึ่งบางจุดนั้นเชื่อมโยงกับเหตุโจมตีโดยกลุ่มนักรบอิสลามิสที่ฆ่าชีวิตนักท่องเที่ยวชาวฮินดูทั้งหมด25รายและชาวท้องถิ่นอีก1รายในแคว้นแคชเมียร์ที่อินเดียปกครองเมื่อเดือนที่แล้วโดยทางปากีสถานปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวและระบุว่ามีพลเรือนอย่างน้อย31รายเสียชีวิตและอีก46รายได้รับการบาดเจ็บจากการโจมตีครั้งล่าสุดของอินเดียโดยทางปากีสถานระบุอีกว่าสามารถยิงเครื่องบินรบของอินเดียตกได้ทั้งหมด5ลำและนายกรัฐมนตรีชาริฟกล่าวว่าปากีสถานจะทำการตอบโต้ต่ออินเดียเพิ่มเติมในเร็วๆนี้การปะทะกันครั้งนี้ถือว่าเป็นการปะทะกันที่รุนแรงที่สุดในรอบ2ทศวรรษระหว่าง2ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์โดยทางอินเดียได้แจ้งต่อเอกอัครราชทูตในกรุงนิวเดลีว่าหากปากีสถานตอบโต้อินเดียก็จะตอบโต้เช่นกันทำให้เกิดความวิตกกังวลว่าจะเกิดความขัดแย้งทางทหารที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐอเมริกาและจีนจะเข้าพบกันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์สุดสัปดาห์นี้เพื่อเจรจาซึ่งอาจเป็นก้าวแรกสู่การยุติสงครามการค้าที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกการเจรจาครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงนานหลายเดือนซึ่งนำไปสู่การขึ้นภาษีสินค้าระหว่าง2เศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลกเกินกว่า 100%โดยทั้งสองฝ่ายคาดว่าจะหารือเกี่ยวกับการลดภาษีการยกเว้นภาษีสินค้าบางรายการและรายการควบคุมการส่งออกโดยรัฐมนตรีการคลังของสหรัฐสกอตต์เบสเซนผู้แทนการค้าเจเมสันเกรียและรองนายกรัฐมนตรีของจีนเหอลี่เฟิงจะเข้าร่วมในการเจรจาครั้งนี้ด้วยมาดูอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32.73 บาท1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21.17 บาท1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้65 เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันนี้เพิร์ธแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30 องศาแอดเดเลดฟ้าใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20 องศาเมลเบิร์นเมฆครึ้มอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17 องศาโฮบาร์ตอาจมีฝนโปรย 1-2 ครั้งอุณหภูมิสูงสุด14 องศาแคนเบราแดดจ้าเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด18 องศาซิดนีย์อาจมีฝนโปรย 1-2 ครั้งอุณหภูมิสูงสุด21 องศาบริสเบนมีเมฆครึ้มบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด27 องศาแคนส์อาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด29 องศาดาร์วินแดดจ้าเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33 องศาและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรับวันจาก SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่8พฤษภาคมปีพุทธศักราช2568กับดิฉันวรวิดาเจริญเลิศไพบูลย์รายงาน
ที่จบไปนั้นคือสรุปข่าวรอบวันตอนนี้ไปฟังเรื่องของโครงการมูลค่า100 ล้านดอลลาร์ค่ะโครงการผลักดันเพื่อให้มีผู้หญิง ทำงานด้าน STEM เพิ่มมากขึ้นในสายงาน STEM ที่ออสเตรเลียนะคะสายงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์จำนวนของผู้หญิงยังคงมีสัดส่วนเพียง 15% โครงการใหม่ค่ะมูลค่า100ล้านดอลลาร์มุ่งผลักดันเพื่อเพิ่มจำนวนผู้หญิงในสายงานนี้คุณแซนดราฟูลูนผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะอนันทิการาเมศผู้อพยพจากศรีลังกากำลังศึกษาปริญญาตรี2ใบที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์เธอเลือกเรียนด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และพาณิชยศาสตร์และถือเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดา
In my programming tutorials in class usually women are the minority so
ในห้องเรียนการเขียนโปรแกรมของฉันผู้หญิงมักจะเป็นกลุ่มน้อยในชั้นเรียนประมาณ20คนมีผู้หญิงแค่4คนเท่านั้นคุณอนันทิกากล่าวอย่างไรก็ตามอนันทิกาคุ้นเคยกับเรื่องนี้ดีเธอเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้หญิงไม่กี่คนที่เรียนคณิตศาสตร์ระดับสูงที่โรงเรียนมัธยม Penrith Selective ทางตะวันตกของซิดนีย์
I was really passionate and good at math essentially and I really liked problem solving and I just found that I was a logical
ฉันชอบและเก่งคณิตศาสตร์มากค่ะฉันชอบการแก้ปัญหาและฉันก็เป็นคนที่มีตรรกะการเรียนวิศวกรรมซอฟต์แวร์มันเกี่ยวข้องกับตรรกะและอัลกอริทึมซึ่งฉันชอบมากส่วนพาณิชยศาสตร์ก็เป็นความสนใจอีกด้านหนึ่งของฉันเลยตัดสินใจเรียนทั้งสองอย่างด้วยกันเลยค่ะคุณอนันทิกากล่าวอนันทิกาเป็นหนึ่งใน 37% ของผู้หญิงที่ลงทะเบียนเรียนสาขา STEM ในระดับมหาวิทยาลัยและเธอหวังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น
I'd really love to be a role model for older women andJust people in like minority backgrounds and like
ฉันอยากเป็นแบบอย่างให้กับผู้หญิงทุกคนรวมถึงคนที่มาจากพื้นเพชนกลุ่มน้อยและผู้อพยพเหมือนกันกับฉันค่ะคุณอนันทิกากล่าวทางด้านคุณเชนกริฟฟินรองคณบดีมหาวิทยาลัยซิดนีย์ใช้เวลาร่วม2ปีพัฒนาโครงการ STEM ซึ่งสนับสนุนนักศึกษาจากโรงเรียนสู่มหาวิทยาลัย
There's no other program that's supporting studentsthrough their high school years both in outreach and financially and then into university as well so
ยังไม่มีโครงการใดที่สนับสนุนนักเรียนตลอดช่วงมัธยมทั้งในด้านการให้คำแนะนำและการเงินเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยนี่คือโครงการระยะยาวที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อคนจำนวนมากเราตั้งเป้าว่าจะผลิตบัณฑิตเพิ่มอีกกว่า300คนเข้าสู่ตลาดแรงงานตอนนี้เราเพิ่งเริ่มต้นและเป็นโครงการที่น่าตื่นเต้นมากครับคุณกริฟฟินกล่าวทั้งหมดนี้เป็นผลจากเงินบริจาคมูลค่า100ล้านดอลลาร์จากโรบินคูดาผู้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยี
Robin is an international student himself from Bangladesh. Robin has seen a lack of diversity in his company and found it difficult
โรบินเคยเป็นนักเรียนต่างชาติจากบังกลาเทศเขาเล็งเห็นปัญหาการขาดแคลนความหลากหลายในบริษัทของเขาและการหาวิศวกรหญิงหรือนักวิทยาศาสตร์หญิงเป็นเรื่องที่หายากนายจ้างจำนวนมากพูดแบบเดียวกันว่าไม่มีผู้หญิงเรียนจบ STEM มากพอมาเป็นเวลานานการที่เราสามารถสนับสนุนและเพิ่มจำนวนกลุ่มคนเหล่านี้ได้ถือเป็นเรื่องที่ดีมากคุณกริฟฟินอธิบายและคุณกริฟฟินระบุว่าการบริจาคครั้งนี้จะเป็นการบริจาคครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งที่มุ่งเป้าช่วยเหลือผู้หญิงในสาย STEM ระดับโลก
This is the largest donation the university has ever received and as far as we're aware the largest donation supporting women in STEM
นี่คือเงินบริจาคใหญ่ที่สุดที่มหาวิทยาลัยเคยได้รับและเท่าที่เราทราบก็เป็นการบริจาคที่ใหญ่ที่สุดที่เน้นสนับสนุนผู้หญิงในสาย STEM โดยเฉพาะกับกลุ่มนักเรียนท้องถิ่นและทางมหาวิทยาลัยรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับคุณกริฟฟินกล่าวโครงการนี้นะคะจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีนี้และตั้งเป้าจะให้ความช่วยเหลือนักเรียนกว่า 40,000 คนโดยจะมีนักเรียนกลุ่มนำร่องเริ่มเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ในปี2027ความเคลื่อนไหวนี้ได้รับการสนับสนุนจากแซลลี่แอนวิลเลียมส์ CEO ของ Cicada Innovations และประธานการทบทวนเส้นทางสู่ความหลากหลายใน STEM หรือ Pathway to Diversity in STEM ของรัฐบาลสหพันธรัฐออสเตรเลีย
Absolutely commend Robin Kuda and the University of Sydney for taking a very intentional approach to thinking about how they are going to
ฉันขอชื่นชมโรบินคูดาและมหาวิทยาลัยซิดนีย์ที่ใช้แนวทางนี้ในการเปลี่ยนอัตราส่วนของผู้หญิงในสายวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ STEM ซึ่งถือว่าน่ายินดีมากเพราะนั่นคือหนึ่งในข้อเสนอแนะหลักของเราค่ะคุณวิลเลียมส์กล่าวอย่างไรก็ตามสายงาน STEM ยังต้องการความช่วยเหลืออีกมากเพื่อเพิ่มความหลากหลายทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
There's still a really large gap in some of the STEM fields in Australia for participation of women and other underrepresented people and that is
ยังคงมีความเหลื่อมล้ำขนาดใหญ่ในบางสาขาของ STEM ในออสเตรเลียในเรื่องของการมีส่วนร่วมของผู้หญิงและกลุ่มที่ขาดโอกาสโดยเฉพาะในด้านวิศวกรรมและคอมพิวเตอร์ความหลากหลายเป็นเรื่องสำคัญทั้งในแง่ความคิดและประสบการณ์ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเพศพื้นฐานเศรษฐกิจสังคมหรือพื้นที่ภูมิภาคงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าทีมที่มีความหลากหลายให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าและมีความสำเร็จสูงกว่าสำหรับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการกำหนดนโยบายเพราะควรมีการพิจารณาจากมุมมองในทุกด้านคุณวิลเลียมส์อธิบายและสำหรับคุณอนันทิการาเมธเธอจะเรียนจบวิศวกรรมและพาณิชยศาสตร์ในปี2028เป้าหมายของเธอคือการทำงานในสายเทคโนโลยีด้านการเงินและเธอหวังว่าจะมีผู้หญิงอีกหลายคนในสายงานเดียวกับเธอ
A lot of women are unaware of what engineering is and what engineers do so that's essentially why they're not entering these
ผู้หญิงจำนวนมากไม่รู้เลยว่าวิศวกรรมคืออะไรวิศวกรทำงานอะไรนั่นคือเหตุผลที่พวกเธอไม่เข้าสู่สายงานนี้ดังนั้นถ้าผู้หญิงด้วยการเห็นผู้หญิงคนอื่นทำงานในสาย STEM มากขึ้นพวกเธอก็จะมีกำลังใจสมัครเข้ามามากขึ้นค่ะอนันทิกากล่าวที่จบไปนั้นคือโครงการผลักดันนักศึกษาหญิงเข้าสู่สายงาน STEM ในระดับมหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลียโครงการที่หวังนำร่องเพื่อลดช่องว่างระหว่างเพศในสายงานนี้โดยคุณแซนดราฟูลูนผู้สื่อข่าวของ SBS ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะรายการภาษาไทยของเรามีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นนะคะรายการสดค่ะเวลา 14.00 น.คุณผู้ฟังสามารถฟังได้ผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audioเลือกช่อง SBS Radio ช่องที่3หรือจะฟังทางโทรทัศน์นะคะเลือกช่อง303ได้เช่นกันค่ะรายการย้อนหลังเวลา 22.00 น.นะคะนำรายการเวลาบ่าย2มาให้ฟังใหม่อีกครั้งค่ะฟังได้ผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio เลือกช่อง SBS Radio ช่องที่2หรือจะฟังผ่านช่องโทรทัศน์เลือกช่อง302นะคะนอกจากนี้ยังฟังรายการของเราได้ทุกเวลาทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มที่คุณผู้ฟังฟังพอดแคสต์เป็นประจำนะคะไม่ว่าจะเป็น Spotify หรือ Apple Podcast กด Subscribe ช่อง SBS ไทยไว้ได้ค่ะสำหรับเว็บไซต์ของเรานะคะ www.sbs.com.au/thai ฟังได้ทั้งรายการสดฟังพอดแคสต์พอดแคสต์ซีรีส์หรือจะอ่านข่าวออสเตรเลียในภาษาไทยได้เช่นกันค่ะติดตามโซเชียลมีเดียของเรานะคะได้ทาง Facebook Page SBS Thai หรือ Instagram SBS Underscore Thai กดไลค์กดติดตามไว้ได้ค่ะสำหรับช่วงนี้ไปฟังข่าวสายตรงจากประเทศไทยกันค่ะสถานการณ์ภาคใต้รุนแรงขึ้นมาตรการรับมือของไทยและความคืบหน้ากระบวนการพูดคุยสันติสุขข่าวสายตรงจากประเทศไทยประจำวันพฤหัสบดีที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2568คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาดูเหมือนว่าสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้งรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
ที่บอกว่ารุนแรงขึ้นเพราะว่าการก่อเหตุพุ่งเป้าไปยังพลเรือนผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งโดยเริ่มตั้งแต่การลอบยิงอดีตอุสตาฟหรือครูสอนศาสนาอิสลามเสียชีวิตขณะกลับจากการละหมาดเมื่อวันที่18เมษายนการลอบยิงสามเณรจนบาดเจ็บและเสียชีวิตเมื่อประมาณช่วง22เมษายนการกราดยิงลูกกับแม่ที่พิการทางสายตาจนเสียชีวิตเมื่อวันที่2พฤษภาคมและเหตุยิงพลเรือนเสียชีวิต1คนที่อำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีเมื่อคืนวันที่4พฤษภาคมหลายฝ่ายออกมาประณามการกระทำต่อผู้บริสุทธิ์สำนักจุฬาราชมนตรีออกแถลงการประณามการกระทำดังกล่าวซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่มีเหตุผลหรือข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าข้ออ้างทางการเมืองชาติพันธุ์ศาสนาหรือประวัติศาสตร์ในการก่ออาชญากรรมอันโหดเหี้ยมเช่นนี้แม้ในบริบทของพื้นที่ซึ่งมุสลิมผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็นชนกลุ่มใหญ่การฆ่าชีวิตนอกจากจะผิดกฎหมายบ้านเมืองและต้องได้รับโทษทางอาญาขั้นสูงสุดแล้วยังถือเป็นความผิดทางศาสนาอย่างร้ายแรงในขณะที่สภาความมั่นคงแห่งชาติขอให้คำมั่นว่าภาครัฐจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างถึงที่สุดและจะมุ่งผลักดันมาตรการคุ้มครองและปกป้องประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างเต็มกำลังความสามารถและขอส่งสารฉบับนี้ไปถึงกลุ่มกระบวนการและผู้ก่อเหตุรุนแรงให้ยุติการก่อเหตุร้ายที่ปราศจากความรับผิดชอบในทันทีพร้อมยืนยันว่าการก่อเหตุต่อประชาชนและผู้บริสุทธิ์จะไม่มีทางช่วยให้การแสวงหาทางออกทางการเมืองเกิดขึ้นได้เลยนอกจากนี้มีแถลงการของแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือ BRN เป็นภาษามลายูแสดงความเสียใจและเห็นใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบขอเน้นย้ำ BRN ไม่มีนโยบายโจมตีเป้าหมายพลเรือนและยังคงยึดมั่นในหลักการของการต่อสู้ที่ให้เกียรติต่อชีวิตศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชนของทุกฝ่ายการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนในทุกรูปแบบควรได้รับการสอบสวนอย่างโปร่งใส
แล้วเรามีมาตรการรับมือเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
แน่นอนว่าในพื้นที่ครับมีการเพิ่มความเข้มข้นเกี่ยวกับมาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มากขึ้นเมื่อวานนี้พลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นการปรับยุทธวิธีควบคู่กับการส่งเสริมการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและย้ำว่าเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ขณะนี้มีความอ่อนไหวทุกหน่วยความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำงานอย่างมีเอกภาพยึดหลักความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่ตั้งรัฐบาลต้องการเห็นความร่วมมืออย่างจริงจังและผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนในการคลี่คลายปัญหาและต้องปรับยุทธวิธีให้ทันต่อสถานการณ์ไม่ปล่อยให้เหตุการณ์บานปลายในขณะที่พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประชุมหารือข้อราชการกับหน่วยงานด้านความมั่นคงประเมินสถานการณ์ด้านการข่าวซึ่งจากเหตุการณ์ความรุนแรงในห้วงที่ผ่านมาทำให้ฝ่ายความมั่นคงต้องยกระดับมาตรการควบคุมพื้นที่ดูแลประชาชนกำหนดเป้าหมายการติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายและสามารถพิจารณาขอใช้กำลังเพิ่มเติมจากกองทัพบกเพื่อสนับสนุนภารกิจต่างๆได
้สำหรับประเด็นที่สังคมตั้งคำถามเรื่องกระบวนการพูดคุยสันติสุขระหว่างรัฐบาลกับผู้ที่เห็นต่างซึ่งตอนนี้ได้ชะงักไปตรงนี้รัฐบาลมีแนวทางเรื่องนี้อย่างไรคะ
ที่ผ่านมาครับนับตั้งแต่ราวปี2013ที่เริ่มกระบวนการพูดคุยสันติสุขซึ่งไทยมีการแต่งตั้งคณะพูดคุยสันติสุขกับกลุ่ม BRN โดยมีมาเลเซียเป็นผู้ประสานงานแต่รัฐบาลชุดปัจจุบันยังไม่มีการแต่งตั้งคณะพูดคุยสันติสุขในแถลงการประณามเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของพรรคประชาชนช่วงหนึ่งมีข้อความส่งไปถึงรัฐบาลว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นชัดเจนว่าในช่วงที่มีกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพมีความคืบหน้าและมีทิศทางที่ชัดเจนสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญรัฐบาลจึงต้องตระหนักว่าปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ความรุนแรงกลับมาปะทุขึ้นอีกกระลอกล่าสุดเกิดจากความไม่ชัดเจนในยุทธศาสตร์ของรัฐบาลว่าจะมีแนวทางในการสร้างความยุติธรรมนิติรัฐและสันติภาพในพื้นที่ได้อย่างไรโดยเฉพาะการปล่อยให้กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพหยุดชะงักมานานเกือบ1ปีโดยไร้ทิศทางด้วยเหตุนี้รัฐบาลควรกลับมาสานต่อกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพโดยเร็วและในกระบวนการนั้น ต้องฟังเสียงประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากความรุนแรงของทุกฝ่ายด้วยโดยให้มีการจัดเวทีคู่ขนานทำให้พี่น้องทั้งชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของกระบวนการสันติภาพนี้ไปด้วยกันอันนี้เป็นแถลงการของพรรคประชาชนในขณะที่ท่าทีฝั่งรัฐบาลครับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ว่าพร้อมจะตั้งคณะเจรจาทันทีเพื่อหาทางออกร่วมกันแต่ที่ผ่านมาเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนที่จะเจรจาได้เคยทดลองช่วงเดือนรอมฎอนว่าขอให้หยุดให้ได้ทั้งหมดแล้วก็มาเริ่มต้นเจรจากันแต่ช่วงปลายเดือนรอมฎอนก็เป็นเหมือนเดิมคือมีการก่อเหตุดังนั้นถ้าควบคุมไม่ได้จะมีการเจรจาไปเพื่ออะไรขณะเดียวกันในการเจรจาพูดคุยน่าจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนายภูมิธรรมย้ำว่ารัฐไทยเป็นรัฐเดียวแบ่งแยกไม่ได้ดังนั้นการจัดเจรจาเพื่อเป็นรัฐปัตตานีหรืออะไรก็ตามเราไม่พร้อมเจรจาด้วยแต่ถ้าเกิดจะคุยในเรื่องของการอยู่ร่วมกันหรือความร่วมมือกันอันนี้ยอมรับได
้ไปที่ข่าวเศรษฐกิจกันบ้างนะคะผลจากมาตรการกำแพงภาษีของสหรัฐอเมริกาทำให้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินหมื่นของรัฐบาลต้องชะลอออกไปก่อนเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะ
รัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรครับมีนโยบายในการแจกเงิน 10,000 บาทให้ประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านมาดำเนินการไปแล้ว2ระยะระยะแรกเป็นการแจกเงิน 10,000 บาทให้กับกลุ่มเปราะบางหรือผู้มีรายได้น้อย14ล้านคนระยะที่2แจกเงิน 10,000 ให้กับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป3ล้านคนและระยะที่3ซึ่งแผนเดิมจะเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อขอแจกเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลให้กลุ่มวัยรุ่นอายุ 16-20 ปีจำนวนเป้าหมาย 2.7 แสนคนแต่ปรากฏว่าโครงการนี้ไม่ได้มีการถูกเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมแต่อย่างใดทำให้มีข่าวว่ารัฐบาลจะยกเลิกโครงการนี้เนื่องจากต้องนำงบประมาณไปเตรียมรับมือกับมาตรการกำแพงภาษีของสหรัฐที่ไทยเองก็ยังไม่ได้มีการเปิดเจรจาอย่างเป็นทางการกับทางสหรัฐอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรกล่าวว่าการแจกเงินหมื่นระยะที่3ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการรอความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆประกอบกับขณะนี้เกิดสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัจจัยแทรกเข้ามาก็ต้องไปดูว่าจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้จึงต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้รู้ในทุกๆหน่วยงานแต่ยืนยันว่าขณะนี้รัฐบาลยังไม่มีมติว่าจะยกเลิกโครงการนี้โดยย้ำว่ายังอยู่ในช่วงของการรับฟังความคิดเห็นซึ่งต้องไปรับฟังให้ครบจากทุกหน่วยงานก่อนว่ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจและเงินก้อนนี้จะสามารถทำอะไรได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนทั้งประเทศส่วนความคืบหน้าการเจรจากับสหรัฐนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีการประสานอย่างไม่เป็นทางการอยู่แล้วยืนยันจะไม่ให้หลุดกรอบ90วันที่สหรัฐกำหนดในการชะลอการขึ้นภาษีอย่างแน่นอนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
SBS Radio.
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงหน้าเรามีบทสัมภาษณ์ของคุณบอลศิวรุฒสมบัติที่มาที่นี่โดยไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยวันนี้คุณบอลค่ะเป็นเจ้าของบริษัทวิดีโอโปรดักชันในออสเตรเลียฟังเรื่องราวของเขาก่อนจะมาทำพอดคาสต์ที่เป็นที่รู้จักกันในวันนี้นะคะสำหรับช่วงนี้ Learn English วันนี้มีคำศัพท์สำหรับการสนทนาเรื่องวีซ่ามาฝากค่ะ
คุณกำลังรับฟังพอดคาสต์ SBS Learn English sbs.com.au/learnenglish สวัสดีครับคุณกำลังรับฟัง Learn Englishในตอนนี้เป็นตอนที่79เราจะมาเรียนรู้วิธีการพูดคุยเกี่ยวกับสถานะวีซ่าของคุณและเช่นเคยครับในตอนนี้เรามีศัพท์สำนวนมากมายที่คุณสามารถนำไปใช้ได้มาติดตามรับฟังกันเลยครับ
เ Learning English helps me to talk about my visa status.
Hi there, I'm Josipa, and I share something with each one of you. The experience of going through the Australian immigration process. At some stage, we've all had, or still have, a Vivo account on the Visa Entitlement Verification online portal. In this episode, we'll look at phrases that can help us talk about our different immigration milestones. A milestone is an important event or achievement that marks progress. For me, every change in my visa status was a milestone. From getting my first visa to finally becoming a citizen. As migrants, we are in for the long haul, which means we are committed to something for the long term, no matter how challenging or how long it takes. Isn't that why it's so useful to practice talking about our visa status? And, as usual, Alan and Claire are here to help.
You won't believe what happened to my friend, Maria.
What's wrong?
Her partner visa application was refused.
Oh no, that must be so stressful.
They said she didn't provide enough evidence of her relationship. Now she has to send additional documents to appeal the decision.
Well, my friend Ravi just got nominated for a sponsor visa.
Really? That's great news. Did his employer nominate him?
Yeah, he submitted the nomination some time ago and it was finally approved. Now he's waiting for his visa application to be processed.
Alan and Claire's friends are experiencing very different visa milestones. Let's look into Maria's case first. Alan said,
her partner visa application was refused.
You must probably know from experience, a visa application is a request we make to a government to get permission to enter or stay in a country for a specific purpose, such as work, study, or visiting family. Let's say I apply for a visa to go to Australia because I want to study at a university in Melbourne. In that case, I could say I've submitted my visa application to study in Australia. Maria submitted her visa application to live with her partner in Australia, but
her partner visa application was refused.
When something is refused, it is not accepted. You might also hear or read the terms denied, rejected, declined. They all mean the same thing. So Maria applied for a visa, but her application wasn't successful.
Oh no, that must be so stressful.
They said she didn't provide enough evidence of her relationship. Now she has to send additional documents to appeal the decision.
Maria didn't provide enough evidence of her relationship. Evidence is information or proof that shows something is true or real. For example, let's say you're applying for a student visa. You might be asked to provide evidence of financial support. That is, that you have enough money to support you while you are here. Alan also said,
now she has to send additional documents to appeal the decision.
So Maria needs to send additional documents, more evidence of her relationship, so that she can appeal the decision. To appeal a decision means to formally ask for a decision to be reviewed or changed, usually because you believe it was wrong or unfair. So, if your visa application has been refused, you could say,
I'd like to appeal the decision regarding my visa application.
Now, do you remember Claire's friend Ravi? He had some good news because Claire said,
and my friend Ravi just got nominated for a sponsor visa.
Ravi just got nominated for a sponsor visa, when business or employers need skilled worker from another country to fill a job in Australia, they nominate them. That is, they indicate to the government that they want them to work for them in Australia. This nomination is part of the process for the worker to apply for a visa to live and work here. For example, if your company decides to sponsor your visa and starts the nomination process, you could say,
"My employer submitted my visa nomination."
We all know that going through the process of becoming a permanent resident or citizen of this country takes time. It's not something that happens overnight. By the way, we can say it's not something that happens overnight any time that something doesn't happen quickly. So, the immigration process is one of those things that can require patience and effort over time. And while we wait for our visa status to change, we can use the phrase Claire used for Ravi when she said,
"He's waiting for his visa application to be processed."
Ravi is waiting for his visa to be reviewed and checked by the authorities to be processed. This can apply to things like visa applications, job applications, or any official paperwork that people need to review. Now, let's imagine that the waiting game is over. Your visa application has been processed, and you've got some good news to share. You could say,
"My visa application has finally been approved."
Or,
"My visa was accepted."
Or,
"My visa has been granted."
Granted means given or allowed. For example, if your visa is granted, it means that the authorities have checked your application and officially given you the visa you requested. Well, congratulations! Having your visa granted is a big milestone. I remember how excited I was when I received an email from the Department of Home Affairs saying that my permanent visa had been granted. Okay, now let's listen to the dialogue again so we can practice later.
"You won't believe what happened to my friend, Maria."
"What's wrong?"
"Her partner visa application was refused."
"Oh no, that must be so stressful."
"They said she didn't provide enough evidence of her relationship. Now she has to send additional documents to appeal the decision."
"Well, my friend Ravi just got nominated for a sponsor visa."
"Really? That's great news. Did his employer nominate him?"
"Yeah, he submitted the nomination some time ago and it was finally approved. Now he's waiting for his visa application to be processed."
If you want more speaking practice, press play on our bonus episode, where you can practice more with Alan and Claire. We've also prepared learning notes and a quiz, which you can find on our website. And don't forget to follow us on Facebook, Instagram, and YouTube. Just search for SBS Learn English. I'm Josipa. Thank you for learning English with me.
Kun gam lang fang SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
คุณกำลังฟังรายการ SBS Thai กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะช่วงนี้เราไปฟังบทสัมภาษณ์ของคนไทยเจ้าของบริษัทวิดีโอโปรดักชันที่อาจจะคุ้นกันในชื่อของ WeFly เรื่องราวของคุณศิวรุตสมบัติก่อนหน้าที่จะมาทำพอดคาสต์สัมภาษณ์เรื่องราวคนไทยในออสเตรเลียค่ะ
ณ
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะคะเราก็ได้ผ่านตากับวิดีโอพอดแคสต์นะคะสัญชาติไทยในออสเตรเลียที่มีโปรดักชันดีแสงสีเสียงคุณภาพเยี่ยมเลยแล้วก็มีแขกรับเชิญที่หลากหลายมากๆเราก็สงสัยนะคะว่าเอ๊ะเบื้องหลังคนที่ทำพอดแคสต์เนี่ยเป็นใครนะคะเราไปทำการศึกษามาแล้วก็รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังนะคะก็คือเป็นมือปืนฝีมือดีในวงการเลยนะคะชื่อน้องบอลศิวรุตสมบัติวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับโลกของพอดแคสต์เนาะเบื้องหลังตัวตนของน้องบอล นะคะว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วทำไมคิดยังไงถึงมาทำพอดแคสต์สวัสดีค่ะน้องบอล
สวัสดีครับ
ถ้ามาอยู่ออสเตรเลียเนาะคำถามที่เราจะแบบได้ยินบ่อยๆเลยว่ามาอยู่ออสเตรเลียนานแค่ไหนแล้ว
ประมาณปี2017ที่บอลมาที่ออสเตรเลียครั้งแรกใช่แต่ว่าก่อนหน้านั้นมีมาเหมือนมาเยี่ยมคุณอาก่อนหน้านั้นตอนอายุ14ก็คือปี2000กว่า
ตอนแรกที่มาออสเตรเลียได้ข่าวว่าไม่ใช่เป็นตัวเลือกแรกด้วยซ้ำ
ถูกต้องเพราะว่าก่อนที่บอลจะมาออสเตรเลียเนี่ยบอลมีความฝันที่บอลอยากไปเรียนโรงเรียนฟิล์มสคูลเนาะซึ่งออสเตรเลียมันไม่มีฟิล์มสคูลอยู่แล้ว
ตอนนี้ก็ยังไม่มี
มีแต่ว่าไม่ได้เป็นที่รู้จักของในคนในวงการเนาะมันจะเป็นพวกนิวยอร์กพวกอเมริกาอะไรพวกนี้แต่ว่าด้วยพื้นฐานของบอลอ่ะบอลไม่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้คือศูนย
์เลย
ศูนย์ครับบอลเรียนภาษาอังกฤษตอนมหาลัยซ่อม3รอบ
โอเคไม่ใช่เป็นเรปเปอร์ทัวร์ของเรา
ใช่ก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเราจะไปที่ไหนที่มันปลอดภัยที่สุดก่อนก็คือเรามีอาอยู่ที่นี
่ค่ะ
เราก็เลยเลือกที่ว่าเฮ้ยงั้นเรามาลองใช้ชีวิตที่เมลเบิร์นดูก่อนลองเรียนภาษาดูก่อนว่าเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวตรงนั้นยังไงค่อยว่ากันอีกทีจุดเริ่มต้นครับ
จุดเริ่มต้นตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับประมาณ
ตอนนั้นยังเรียนจบปี4ไม่ดีเลยครับยังแค่ได้ transcript ปุ๊บผมก็บินมาเลยน่าจะประมาณ20
ค่ะ
20
ทำงานอย่างอื่นด้วยไหมคะ
ทำครับเพราะว่าตอนนั้นคือต้องเข้ามาด้วยการที่ว่าเรามาอยู่เมืองนอกเนาะเราต้องมาลองใช้ชีวิตคำว่าอยู่เมืองนอกเป็นยังไงไปอยู่แชร์รูมไปทำงานล้างจานไปเป็นเด็กเสิร์ฟไปเป็นคนขับรถ Uber ส่งโฮมอะไรอย่างงี้ทำมาเหมือนกันครับ
แล้วจับพลัดจับผลูยังไงจนถึงมาเปิดบริษัทรับจ้างถ่ายภาพแต่งงานอันนี
้โอ้เรื่องนี้ก็ต้องเล่ากลับไปไกลพอสมควรคือด้วยตัวบอลอะบอลทำงานเกี่ยวกับวงการงานแต่งงานมาตั้งแต่บอลอยู่ที่ไทยแล้วเรามีฝีมือในด้านถ่ายวิดีโอมาตั้งแต่เราก่อนเรามาอยู่แล้วแต่แค่เราไม่รู้ว่าเราจะไปติดต่อหรือคอนเน็กกับคนอื่นยังไงในเมื่อถ้าภาษาเราไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะไปหาโอกาสในเรียกว่าอะไรในคอมมูนิตี้ของคนชาติอื่นได้เนาะพอเราเริ่มได้ภาษาแล้วจนถึงขั้นหนึ่งที่เราสื่อสารแบบเข้าใจโอเคแล้วเราเริ่มที่จะออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไปหางานว่าแบบเฮ้ยมีใครหาคนถ่ายเพิ่มไหมอะไรงี้เพิ่มไหมนั่นคือจุดเริ่มต้นก่อนที่บอลจะเริ่มทำบิสเนสครับก็คือไปเป็นมือปืนรับจ้างให้เขาถ่ายงานให้เขาก็เลยเปลี่ยนจากงานร้านอาหารมาเป็นการถ่ายเวดดิ้ง อยู่ประมาณ7ปีครับ6ปี
อันนั้นคือจุดเริ่มต้น
ใช่
ค่ะแล้วบริษัทที่ว่านี้คือเป็นโซโล่โอนเนอร์เลยไหม
ส่วนใหญ่เป็นโซโล่โอนเนอร์ครับเพราะว่าจะเป็นเหมือนช่างภาพจ้างมาจะเป็นเหมือนคนที่เปิดบริษัทเล็กๆจ้างมาคือบริษัทที่เราทำงานด้วยเนี่ยจะค่อนข้างหลากหลายมากๆในอินดัสทรีเนาะแต่มันก็จะมีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆว่าเรารู้จักคนนี้คนนี้คนนั้นมันก็จะเชื่อมไปเรื่อยๆเพราะว่าการถ่ายเวดดิ้งเนี่ยของที่นี่เนี่ยเราถ่ายคนเดียวซึ่งเราต้องมีความน่าเชื่อถือพอสมควรที่เขาจะให้เราไปกับเขาได้ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกัน
ประเด็นที่พูดเนาะ
ครับ
มาออสเตรเลียสองอย่างที่รู้สึกว่าจะสำคัญมากภาษากับคอนเน็กชัน
ถูกต้องครับถูกต้อง
อันนี้ถ้าประสบการณ์ตรงของเรามันสำคัญยังไงสองเรื่องเนี่ยค่ะ
หนึ่งเลยเรื่องภาษาเลยคือถ้าเราพูดไม่ได้อะเนาะการที่เราจะไปหาคอนเน็กชันอะมันก็ลำบากบอลมองว่าภาษาสำคัญกว่าคอนเน็กชันในส่วนตัวของบอลนะเพราะว่าคอนเน็กชันเนี่ยเราสามารถหาเพิ่มได้จากการที่ว่าถ้าเราใช้ฝีมือแลกกับคอนเนคชันมันก็เป็นไปได้ในสายงานของบอลเนาะถ้าบอลอยากรู้จักคนนี้คนนั้นหรือบริษัทนี้บริษัทนั้นเราลองเข้าไปหาเขาดูโดยการที่บอกเฮ้ยเราทำอย่างนี้เราไปเชื่อมกับเขาได
้พอมาเปิดบริษัทแล้วทำงานไปตามงานต่างๆไปรับถ่ายรูปถ่ายภาพตามงานวีดดิ้งแน่นอนเนี่ยมันต้องมีเรื่องราวที่แบบเป็นไฮไลท์น่าประทับใจมีอะไรเหตุการณ์อะไรที่ลืมไม่ลงในการไปทำงานเกี่ยวกับการถ่ายภาพวีดดิ้งบ้างคะ
การถ่ายวีดดิ้งบอลมองว่าทุกวีดดิ้งอะมันมีความยูนิคแตกต่างกันไป ซึ่งเราเป็นคนที่ชอบเก็บอารมณ์อยู่แล้วเก็บโมเมนต์ของคนเก็บอะไรพวกนี้เรามองว่าเวดดิ้งกับทูเวดดิ้งอ่ะที่เราไปมีความสำคัญและมีความยูนิคของมันแต่ละอย่างหมดโมเมนต์ที่แบบเขากอดกับพ่อบางทีเราก็ยังจำได้อยู่ทุกวันนี้นึกออกใช่ไหมแบบตอนพ่อส่งตัวเจ้าสาวจากมือไปให้เจ้าบ่าวเงี้ยมันจะเป็นภาพที่แบบเราต้องใช่เป็นภาพซาบซึ้งแล้วก็จะมีโมเมนต์ที่เขามีความสุขกัน2คนโดยที่เราไม่ได้บอกเขาให้โพสต
์
นั่นจะเป็นสิ่งที่เราจำได้ตลอดถ้าถามว่าอันไหน จะเด่นกว่าอันไหนไหมเราคิดว่าไม่มีสำหรับเราแต่ถ้าทุกเวดดิ้งที่เราไปถ่ายที่เราตั้งแต่เหมือนแบบเราจัดแจงตั้งแต่ต้นก่อนที่จะถึงวันงานเขาเลยนะแบบเราวางแผนกับเขาเขาร่วมเจอร์นี่มากับเราเนี่ยแทบทุกคู่ผมจำได้กันหมดเลย
อันนี้คือรับถ่ายทั่วราชอาณาจักร
บอลถ่ายหมดครับซิดนีย์โกโคสต์ผมก็รับหมดเลย
นานแค่ไหนที่ทำงานด้านนี้มา
ถ้ารวมที่ไทยด้วยตอนนี้ก็น่าจะมีหลัก10ปีครับ
เพราะฉะนั้นท้าความไปก็คือเป็นคนชอบถ่ายรูป
โหถ้าท้าความไปลึกขนาดนั้นคือตอนมหาลัยอ่ะเรายังไม่รู้ว่าเราชอบอะไร
ค่ะ
แต่ว่าเราไปลงเรียนเพราะว่าเราเรียกว่าอะไรอ่ะเพื่อนจะไปเรียนเราก็ไปเรียนตามเพื่อนแล้วเหมือนกับว่าบอลไปจุดสปาร์คของบอลคือบอลได้เชิญไปออกรายการเป็นเหมือนเด็กทดลองมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำพวกเนี้ยพอเหมือนเราได้ไปลองทำแล้วรู้สึกเอนจอยกับมันเราเอนจอยการตัดต่อก่อนอันดับแรกเพราะว่ามันเหมือนเล่นเกมก็เหมือนแล้วเรามีซอฟต์แวร์มีแอนไวรอนเมนต์เราเดิมๆอ่ะมีคีย์บอร์ดมีอะไรเงี้ยเราอยู่กับมันได้นานแล้วเรารู้สึกไม่เหนื่อยนั่นคือจุดเริ่มต้นเลยครับ
ก็คือเราหาเจอแพชชั่นของเราบางอย่างละ
ใช่ตั้งแต่ตอนนั้นก็คือเริ่มหางานเริ่มคือแบบมุ่งไปด้านนี้ไม่รู้จะทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันอยู่ในวงกลมอันนี้ไปก่อนแต่ไม่ได้แบบลึกไปว่าจะต้องเป็นขาไหน
นอกจากทำงานตั้งบริษัทของตัวเองแล้วยังมีงานอื่นอีกใช่ไหมคะ
ใช่ครับบอลจริงๆตอนนี้บอลทำงานประจำอยู่บริษัท property development little fish บอลเป็นวิดีโอโปรดิวเซอร์ที่นั่น
อันนี้คือทำควบคู่กับบริษัทของเราที่ทำเมื่อก่อน
ตอนนี้บอลขาย business นั้นไปแล้วใช่ okay. แต่ว่าเราก็ยังมีไปทำเพิ่มเสริมอะไรอย่างนี้ถ้าคนเรียกมาเราก็ไปครับ
รู้สึกว่าคนไทยที่อยู่ที่ออสเตรเลียต้องทำงาน 2-3 job กันตลอดเลย
เรามองว่าด้วยภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นที่นี่เนาะการที่เรามีจ็อบเดียวบางทีมันอาจจะด้วยโควิดด้วยอะไรด้วยมันทำให้เรารู้สึกแบบไม่ปลอดภัยใช่เราอาจจะต้องมีเรียกว่าอะไรแพสซีฟอินคัมมาบ้างต้องมีอินคัมแบบมีจากหลายๆทางมาให้เราบ้างเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าแบบถ้าเราขาดอันใดอันหนึ่งไปเรายังมีอีกอันหนึ่งให้เราพึ่งได้นั่นคือความคิดของบอล
ค่ะเป็นจุดสังเกตที่ดีคิดว่าตั้งแต่โควิดคือคนรู้สึกว่าชีวิตไม่แน่นอนมันต้องมีก๊อก2ก๊อก3กระเป๋า1 2 3
โควิดนี่คือร้ายมากสำหรับช่างภาพ
ค่ะ
เพราะว่าเวดดิ้งจัดไม่ได้เนาะไม่มีงานเลยครับโควิดคือไม่เหลืองานเลยสักงาน
เพราะว่ามันแกตเตอริ่งก็ไม่ได้อยู่แล้ว
ใช่
แล้วตอนนั้นช่วงนั้นเป็นยังไงคะ
ก็
ทำอะไรถึงจะผ่านตรงนั้นมาได้ในแง่ของค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆ
ค่าใช้จ่ายโชคดีที่ว่าบอลก็เริ่มทำงานตั้งแต่ก่อนจะโควิดจะมาก็เริ่มทำงานมีเงินเก็บมีอะไรอยู่พอสมแล้วก็ตอนนั้นเหมือนgovernmentช่วยด้วยแล้วก็คุณแม่จริงๆอ่ะคุณแม่ก็แบบเป็นห่วงก็แบบมียื่นมือมาช่วยบ้างแล้วก็เราก็พยายามหางานที่แบบตอนนั้นจะเป็นน่าจะเป็นเหมือนเขาอัดวิดีโอซูมอะไรพวกนี้ครับที่แบบไลฟ์เซสชั่นแบบโยคะบ้างอะไรบ้างก็คือเอาหมดตอนนั้นคนโพสต์แล้วคือเอาหมดไปหมดจะต้องขับรถไปเมืองไหนก็คือไปหมด
ข้อดีของมันก็คืองานออนไลน์มันจะเยอะขึ้น
ถูกต้องครับ
เพราะว่าคนไปออฟไลน์ไม่ได้ทุกอย่างบิสเนสทุกอย่างก็หันมาออนไลน์หมดตรงนี้ก็คือเป็นช่องของเราเหมือนกันพอมันอยู่ในแวดวงของการถ่ายภาพของการทำวิดีโอโปรดักชันมาค่อนข้างนานเนี่ยนะคะแล้วคิดยังไงคะน้องบอลถึงมาเริ่มทำพอดคาสต์
เท้าความไปก่อนว่าตอนที่บอลสมัครงานประจำที่นี่นะตอนที่บอลเริ่มทำงานกับ Little Fish เนี่ยเขาทำพอดแคสต์อยู่แล้ว
ค่ะ
เขาไปคุยกับเจ้าของบิสเนสบ้างไปคุยกับคือหลายๆคนที่มาคุยแล้วแชร์เรื่องราวประสบการณ์ชีวิตของคนที่มาคุยเราเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราตัดต่อด้วยเนาะ
ค่ะ
ตัดต่อถ่ายแล้วก็อยู่กับบริษัทเขานั่งฟังเขาสัมภาษณ์เรารู้สึกว่าเราเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมากจากการที่เราฟังคนหลายๆคนทุกอาทิตย์แล้วเขาก็ทำพอดแคสต์เกี่ยวกับ property ด้วยเราก็ฟังแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราได้ความรู้พอสมควรกับการฟังพอดแคสต์เราก็เลยมองว่าแบบถ้าวันหนึ่งเราพร้อมอ่ะเราอยากลองทำกับคนไทยดูบ้างเพราะเรายังเห็นช่องตรงนี้อยู่ว่าคนไทยยังไม่มีใครเริ่มที่จะมาทำเป็นวิดีโอพอดแคสต์ใน YouTube พอโอกาสมันมาเนาะตอนที่บอลขายบิสเนสไปแล้วบอลไม่มีอะไรทำใช้คำนี้แล้วกันว่างก็เลยนัดกับพี่นัทว่าแบบเฮ้ยพี่ลองทำกันดูไหมสนุกทำกัน2คนนี่แหละชิลๆสบายๆดีก็ได้ไม่ดีก็ช่างมันก็เลยบุ๊กสตูดิโอเข้าไปเปิดกล้องถ่ายแล้วก็ทำไพลอตเอพิโซดก่อนแล้วก็มานั่งตัดต่อที่บ้านดูว่าแบบเฮ้ยพี่ผมว่ามันได้ว่ะแองเกิลมันได้อะไรเงี้ยแต่ก็ด้วยความที่เราไม่เคยออกหน้ากล้องมาก่อนเนา
ะ
ตอนเราออกหน้ากล้องเราก็แบบรู้สึกสยิวอะ
ต้องเตรียมตัวอะไรก่อนไหมคะที่จะมาเป็นโฮสต์แบบซ้อมหน้ากระจกหรือยังไงหรือแบบด้นสดเลย
จริงๆบอลใช้คำว่าบอลเรียนรู้มาจากการที่เราทำมาเยอะมากพอสมควรแล้วเนาะเราฟังมาแล้วเราเป็นคนชอบฟังพอดแคสต์อยู่แล้วเราฟังวูดดี้เราฟัง The Standard เราฟัง Diary CEO เราฟังโอ้ของฝรั่งก็ฟังเยอะอยู่เหมือนกันพวกไอ้คอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรพวกเนี้ยเราซึมซับมาจากตรงนั้นครับการที่เราถามคำถามหรือการที่เราคุยเนี่ยเราก็จะพยายามใช้ของเขามาอะแดปต์กับของเราจะถามว่าการบ้านก่อนที่เราจะเจอกับ ใครก็แล้วแต่หรือจะคุยกับใครอ่ะเราจะพยายามเหมือนโทรหาเขาก่อนรอบนึงเพื่อที่จะเหมือนเป็น practice run ของเราคือแบบฝึกไว้ก่อนเฮ้ยเราจะคุยกันเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้จะไม่ต้องตื่นสนามมากเพราะว่าบางคนที่รวมถึงแขกด้วยครับเวลาที่มาคุยกับบอลหรือมาคุยกับพี่นัทอ่ะเขาไม่เคยออกกล้องมาก่อนก็มีเขาตื่นกล้องก็มีการที่เราเตรียมตัวเพื่อแบบโทรหาเขานิดนึงแล้วก่อนจะช่วยได้เยอะพอสมควร
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
พอดแคสต์ที่น้องมาพูดนะคะว่าตัวเองก็เป็นแฟนพอดแคสต์ตัวยงก็มีหลายแคตตากรีมากเลยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น education สุขภาพความงามการศึกษาแล้วแต่นะคะที่คนจะไปเลือกฟังถ้าพอดแคสต์ของเราจะเป็นในแคตตากรีไหนคะ
บอลเล็งว่า Wi-Fi เนี่ยบอลอยาก position ให้อยู่ใน2แคตตากรีเป็น inspiration กับ education หลักๆเลยคือทำไมถึงอยากทำเป็น inspiration กับ education คือเราคิดว่าเด็กไทยหลายๆคนที่มาอยู่ที่นี่เนาะเขาได้เห็นได้เรียนรู้จากคนที่เขามาอยู่ก่อนหน้านี้แล้วอะอย่างเช่นเรามาเป็นวิศวะเราก็เรียนวิศวะมาที่ไทยนี่เราอยากไปเป็นแบบพี่คนนั้นบ้างพี่คนนั้นเขาทำยังไงเราลองไปนึกออกใช่ไหมครับว่าแบบเราสามารถที่จะมีแนวทางหรือมีไกด์ไลน์ของเราเพราะว่าตอนที่บอลอยากเป็นช่างภาพอะช่างวิดีโอที่เนี่ยไม่มีตรงนั้นให้บอลตอนที่บอลอยู่ที่นี่มันไม่มี
ใครที่แบบเป็น
ช่างภาพอยู่ที่นี่แล้วออกมานั่งคุยว่าแบบ
เป็นเหมือนภาพแบบโมเดลของเราว่าพี่คนนี้เขาเป็นลองไปทำตามดูคือเราก็บุกเบิกในด้านนี้พอสมควรในสายงานของเรา
ใช่แล้วอีกอย่างนึงคืออยากทำอะไรที่เป็น education คืออย่างเราไม่มีใครที่จะมาให้ความรู้เราเรื่อง ABN TFN อะไรก็แล้วแต่ที่ว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทำเมื่อเรามาถึงที่เนี่ยคือไม่มีใครออกมาให้ความรู้เราพยายามดูตลาดอยู่สักพักนึงแล้วมันยังไม่มีใครที่จะมาให้ความรู้ว่าแบบเฮ้ยถ้าอยู่มาที่ออสเตรเลียหรือเมลเบิร์นเนี่ยอยู่ต้องสมัคร TFN นะหรือถ้าคุณอยากไปทำงานที่เป็นโซลเทรดเดอร์ข้างนอกคุณต้องสมัคร ABN นะแล้วสมัคร ABN กับ TFN เนี่ยคุณต้องทำอะไรบ้างต่อปีเนี่ยรายปีเนี่ยคุณต้องยื่นภาษียังไงอะไรประมาณเนี้ยที่บอลคิดว่าบอลรู้สึกว่ายากสำหรับตัวเราเอง
เป็นเหมือนการใช้ประสบการณ์ของรุ่นพี่ที่มาบอกกับน้องๆว่ามันควรที่จะทำอะไรก่อนที่หรือตอนที่มาถึงออสเตรเลียจะได้ง่ายกับคนที่มาใหม่ในสมัยเราที่เรามาแรกๆนี่คือไม่มีเลยเป็นศูนย์ไม่รู้จะไปหาข้อมูลมาจากไหนด้วยซ้ำ
บอลยังจำได้อยู่เลยว่าตอน ABN อ่ะคือเราสครัคเกิลในการหางานว่าเรารู้สึกแบบทำไมไม่มีใครรับเราจนบริษัทนึงมาคุยกับเราแบบเฮ้ยฉันชอบงานอยู่นะแต่ฉันจ่ายเงินอยู่ไม่ได้เพราะว่าบริษัทฉันอ่ะไม่ทำ TFN คุณไปสมัคร ABN มาได้ไหมเราก็เลยแบบอะไรคือ ABN วะ
ก็ต้องไปหาไปอีกอะไรคือ ABN
ใช่เพราะว่าจริงๆถ้าในความคิดบอลนั้นในสายงานของเราเนาะบริษัทเราไม่ได้ทำงานกับบริษัทใหญ
่ๆ
เราทำงานกับบริษัทที่โอเปเรตด้วยคนเดียวโอเปเรตด้วย2คนแบบเล็กมากเขาไม่ค่อยรับ TFN กันครับเพราะว่า TFN มันจะมีเรื่องของนึกออกใช่ไหมมันก็จะมีเรื่องที่ต้องทำซับซ้อนแต่ว่า ABN เนี่ยมันง่ายกว่าที่เราต้องไปทำหน้าที่ตรงนั้นของด้วยตัวเราเองกับ account แทนเราเนาะเราจะมีโอกาสหางานได้เยอะกว่ามากเลยครับตั้งแต่บนมี ABN ก็คือมีคนจ้างบนทำงานเยอะขึ้น
จากประสบการณ์ที่ตั้งแต่เป็นเบื้องหลังนะคะมานานแล้วก็มาทำเบื้องหน้าจากประสบการณ์ที่ฟังคนที่เป็น expertise เป็นคนที่เก่งในสายงานนู้นนั่นนี้นะคะน้องบอลพอจะสรุปได้ไหมว่าถ้าเป็นฝั่งของคนไทยที่มาอยู่ในออสเตรเลียเนี่ยเขาจะ struggle เรื่องไหนมากที่สุด
บอลมองว่าคนเด็กไทยอ่ะมีสกิลมีฝีมือที่คนต่างชาติมองไม่เห็นเยอะมากบอลยกตัวอย่างนี้ก่อนที่จะเข้าเรื่องนี้บอลขอยกตัวอย่างนี้ก่อนอย่างเช่นทำไม Netflix หรือโปรดักชันต่างๆที่ต่างประเทศอ่ะต้องไปทำงานที่ไทยสตูดิโอที่ไทยมีดีแมนด์ของฝรั่งเยอะมากคือคนเรามีประสิทธิภาพแต่เราไม่รู้ว่าเราจะมากางแขนกางขาที่นี่ยังไงยกตัวอย่างเช่นคนที่ทำงานร้านอาหารเนี่ยเขาโดนบีบด้วยเวลาพอเขาโดนบีบด้วยเวลาเขาไม่สามารถที่จะไปหาอย่างอื่นได้นึกออกใช่ไหมว่างานหาวันแล้วนึกออกไปเที่ยวบ้างคือถ้าเราสามารถบาลานซ์ระหว่างงานที่เราทำกับความรู้ที่เราหาได้แล้วก็เปลี่ยนจากความรู้เป็นโอกาสแล้วเราก็ค่อยๆลดงานลงเพิ่มโอกาสขึ้นเพิ่มอะไรขึ้นผมมองว่าตรงที่คนสครัคเกิลที่สุดเนี่ยคือจากร้านอาหารแล้วจะเปลี่ยนไปเป็นงานอื่นเนี่ยมันยากครับ
ตรงที่แกปที่ว่านี้เขาจะต้อง require skills อะไรบ้างที่จะต้องพาเขาไปถึงจุดที่เขาต้องจำจากร้านอาหารไปถึงจุดที่เขาต้องการจะไปเนี่ยค่ะ
บอลมองว่าสกิลอะบาร์ของคำว่าสกิลอะมันค่อนข้างที่จะกว้างเราไม่จำเป็นต้องไปอยู่บนสุดก็ได้ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เนาะตอนนี้การทำการถ่ายวิดีโอการอะไรเราเข้าถึงได้ง่ายโดยการที่เราใช้โทรศัพท์ทำก็ได้เราเริ่มถ่ายร้านอาหารที่เราทำงานอยู่เราก็ทำได้คือ practice การฝึกฝนของเราการเริ่มทำของเราอะมันทำได้ตั้งแต่แบบทุกวันนี้แล้วเราเลยมองว่าเรื่องสกิล requirement อะมันเลยต่ำลง แต่ว่าความเพียรพยายามความขยันความอดทนคือมันต้องเพิ่มขึ้นด้วยที่ว่าเลเวลเข้ามันน้อยลงเพราะฉะนั้นความพยายามที่คุณจะเข้าก็ต้องสูงขึ้น
ฝั่งออสซี่บ้างล่ะคะถ้าคนที่ประสบความสำเร็จที่เป็นคนโลโก้เนี่ยนะคะเขามีคุณสมบัติเด่นๆที่เขาเรียกว่าเป็นคุณสมบัติร่ว
ม
ที่คนที่ประสบความสำเร็จที่เป็นคนออสเตรเลียเนี่ยค่ะเขามีสมบัติร่วมที่เราเห็นยังไงบ้าง
เคยนั่งคุยกับน่าจะประมาณ4บริษัทใหญ่ๆถ้ามันเอ่ยชื่อคนอาจจะรู้จักที่นี่เนาะเจ้าของ Culture King เจ้าของ LSKD Nick Bell เป็นคนที่อยู่ในรายการอะไรนะ The Shark อะไรนะอีกคนนึงคือ Scott Didier นี่คือเขาโอนตึกตรง Collins Street เนี่ย101สิ่งที่เขาพูดเหมือนกันหมดเลยคือเราต้องโชว์อัพในสิ่งที่เราชอบจริงๆเราอย่า give up เราจะหยุด turn up ไม่ได้เราจะสมมติว่าบอนทำ podcast เนี่ยบอนทำมา10 EP แล้วบอนเลิกบอนอาจจะสำเร็จ EP ที่11ก็ได้บอนเชื่อในหลักการ 10,000 ชั่วโมงมันมีอยู่จริงแล้วบอนคิดว่าแมทริกเนี้ยมันร่วมกับหลายๆคนที่เราได้เห็นเขาประสบความสำเร็จมา Culture King ก็ไม่ได้จะเป็น Culture King วันแรกได้เพราะอย่างถ้าบอนแชร์สตอรี่ของ Culture King คือสมัยก่อนจะขายโกโปที่บ้านไม่ให้ขาย ก็ต้องไปเอารองเท้ามานั่งขายไปขายรองเท้าก่อน 3-4 คู่ แต่เขาขายรองเท้าเรื่อยๆ จนทุกวันนี้เขาเป็น Culture King LSKD ก็เริ่มจากเสื้อผ้าตัว2ตัวจนตอนนี้ก็เป็น LSKD ที่ใหญ่มาก
เพราะฉะนั้นก็คืออะไรที่เริ่มเล็กๆน้อยๆมันก็อาจจะพาเราไปในสิ่งที่ยิ่งใหญ่สักวันหนึ่งก็ได้ถ้าเราไม่เลิกล้ม
ใช่บอลมองว่าอย่างสมมติว่าให้คำแนะนำสำหรับน้องๆคนที่ตอนนี้เพราะโซเชียลมีเดียเนี่ยมันกำลังที่จะมาเป็นอะไรที่แรงมากๆโซเชียลมีเดียเนาะการทำโซเชียลมีเดียเนี่ยเราโพสต์10ครั้งคนดู0คนก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำคือเราไม่ใช่หยุดทำเราควรอะแดปต์แก้ไปแล้วทำไปเรื่อยๆถ้าเราชอบที่จะทำมันจริงๆบอลมองว่าไอ้จาก0คนนั้นนะวันนึงก็จะเทิร์นเป็น10เทิร์นเป็น20กลายเป็น40กลายเป็น80มันสเกลมันจะใหญ
่พอพูดถึงเรื่องโซเชียลมีเดียในการที่ find niche ของเราให้ได
้คุณผู้ฟังเข้ารายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะฟังบทสัมภาษณ์ที่เพิ่งจบไปได้อีกครั้งค่ะในพอดคาสต์ของ SBS ไทยค้นหาได้ในเว็บไซต์ของเรา www.sbs.com.au/thai หรือทางพอดแคสต์ของ SBS Thai ได้ทุกพอดแคสต์แพลตฟอร์มค่ะวันนี้ดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงาน SBS ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีรายการสดเวลา 14.00 น.และรายการนำมาฟังย้อนหลังค่ะเวลา 22.00 น.ตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นฟังได้อีกทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มหรือทางเว็บไซต์ SBS ไทยได้ทุกเวลาเลยนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcasts Google Podcasts Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟังพอดแคสต์ของคุณ
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.